电话俾姐姐听，你画紧乜嘢？系咪画紧落雨啊？
喂，呢
度好大雨喎、
啊！呢度啲雨嚟嘅系咪啊？
系咪啊？
系咪落紧啲雨啊？呢度系咪啲黑云啊？
呢度系啲雷云啊！
吓，呢度系啲咩话？
呢度系雨落雨嘅。
哦，呢度系落雨嚟嘅，系咪好似出边咁啊？哇，好大雨啊！落雨咁要点啊？落雨咁要点啊？
落雨出门点啊？嗯？
你有冇带遮啊？
我有带遮帽嚟。
你今朝翻学嗰时候落雨啊？
哎呀，快啦！哎呀！
你今朝？
哎呀！
你今朝有冇翻学啊？你今朝有冇翻学啊？
我要带 raincoat 啊！
我带 raincoat 啊！
raincoat
着雨褛，
雨褛喎，系喎。
雨褛。
系啦，雨褛。咁你件雨褛咩色噶？咩颜色噶？靓唔靓噶？靓唔靓噶 ？Timmy， 你嗰件雨褛靓噶，鸭头。
系咩颜色噶？系咩颜色噶？
你畫緊呢個係乜嘢嚟㗎？圓形嘅，係咪太陽啊？係咪太陽啊？
哇！啲太陽咁多圈啊，一定好猛咧，真係。
好啦，畫完啦，不如我哋睇書好唔好啊？你講故事俾我聽好唔好？好喎、啊，咁你睇邊本書啊？你揀啦。
哇！好嘢喎、
啊。你揀好唔好啊？你揀啦 ，Timmy。你攞一本書。
好啦，我哋唔畫畫啦，我哋睇嗰本書啊。你有冇新書啊？有冇買新書啊？係喎、啊，有喎、
啊。係啦，攞邊本啊？
擺呢度，擺呢度啊！
擺邊度啊？
都太細啦，擺呢度啦，
擺呢度啦，
擺呢度。
執翻，係啊，我哋攞開啲嘢。哇，係咪你課本嚟㗎？
看字啊，有嘅。第三句话，搞你几个呀？
咩啊？
呢只
系咩嚟噶？
两只呢啲。
两只咩啊？
两只呢啲。
系咪动物啊？
呢啲叫咩啊？
两只嗰个嚟。
两只嗰个喎，人系点讲啊？
呢一只系猪，呢一只系兔仔。
佢食紧咩嘢啊？
呢度有一咩啊？一咩姐姐啊？一。个姐姐系嘛？系嘛？
兔仔食紧红萝卜。
系咩？
系啦。
哇！
睇下先，哇！呢度
好多猪啊！
系喎，好多猪喎。
好多猪啊！
咁有几多只猪啊？
数一数睇下。
一、二、三、四。
喂，佢喺佢度呀！
哦，嗰度仲有一只啊？
嗯。
仲有一只。
哇，咁多隻嘅？
七隻豬啊，係咪啊？
哇，好麻煩喎！
砌緊咩嘢？
砌緊乜嘢啊？砌緊積木。
砌積木係嘛
？Timmy 都有積木喎，係咪啊？
砌緊雞。
係。
食雞喎。
雞髀嚟
嘅。雞髀係嘛？
仲有三文治添啊！
有冇啊？
系 Winnie 姐姐，
系
呢个系 Winnie 姐姐啊！
哇，呢个系 Winnie 姐姐，呢个系机械人嚟噶。
呢个系机械人嚟。
系咪 Winnie 姐姐啊？
系机械人嚟噶。
哦，我以为系 Winnie 姐姐添喎。
系机械人嚟噶。
呢个咧系咪 Timmy 啊？
唔系，女仔嚟噶，洋娃娃嚟噶。
唔系。
呢个系 Timmy 啊。
系 Timmy。
系咪 Timmy 啊？
佢叫紧咩嘢啊？
佢玩紧，
佢喺呢度玩紧食嘢咧。佢系咪玩紧食嘢啊？
佢，我唔系指点，佢玩紧钓鱼。
钓鱼？
钓鱼啊？唔系啊，玩紧木偶啊！佢喺度，木偶
嚟嘅，你睇，用啲绳嘅。呢度有咩食啊 ，Timmy？
哇！你仲最中意食乜嘢啊？哎呀！
哎呀！呢啲一隻。
呢啲叫咩啊？
哎呀！呢啲。
你有呢啲啊？你攞俾我睇下，你攞嚟睇下，邊度有啊？我唔知喎。你有冇啊？
我唔俾啊！呢只哎呀！我食呢只。
你食乜嘢啊？
有糖喎，睇下。咦？咪中唔中意食糖
啊？有糖啊！
中唔中意食糖啊？中唔中意食朱古力啊？
餅添啊！
仲有餅乾同埋蛋糕添。
呢個係餅乾嚟嘅。
呢個咧？
咁呢個係咩嚟㗎？係
蛋糕嚟嘅。
幾時食㗎？蛋糕係幾時食㗎？呢個蛋糕幾時食㗎？係咪生日食啊？是不是生日吃蛋糕呢？是不是啊？哇，這麼多東西吃的？那個
是角角雞啊。
角角雞怎麼叫啊？你學給我聽下。怎麼叫的？
是不是這樣的嘛？
是不是鴨鴨鴨？是不是這樣叫的？
不是啊。
是怎麼叫的？哦，這樣啊。
吃香蕉好吃喎，馬騮仔最喜歡吃香蕉的，你看看馬騮仔最喜歡吃香蕉。
你去過動物園沒有？有沒有去動物園？有沒有見到動物？
我見到動物。
有什麼動物你見到？
有duck。
有duck。
有duck。還有呢？還有我知道flamingo。
我不知
道。他做什麼？
叫緊啲嘢啊！
係啊，
打爛嘢喎！
佢話咧，玻璃俾做咩啊？點啊？玻璃俾
打爛嘢喎！
係啊，打爛咗啦！
玻璃俾打爛咗喎！門咧，而家啲門咧，三隻關住噶，開住啊，關住噶，
閂埋門咯。
嗯？啲門係咪開住噶？
閂埋門啊！
哦，閂埋喎，我知噶啦。這個呢？
台
喔，你這張台在哪裡？你這張台在哪裡？你有沒有台的？
我叫什麼你啊？
你在手指著什麼啊？
他指著窗，窗爛了。你看這個就是窗咯，窗爛了。
打爛了。
沒錯啦。那些花在哪裡啊？有沒有花啊？
就在這裡。
是喔，又在這裡喔。
他叫什麼啊？
他告訴爸爸聽個窗爛咗啦，咁樣咯。
佢講緊乜嘢？
爸爸喺邊度啊？咁。
哦，呢個。
佢係咪翻屋企啊？定係翻工啊？
佢翻。
佢講。佢攞住呢啲。
係攞住啲係放工係翻工啊？
攞住公事包。
佢指住指住咩嘢啊？
佢指住個窗。
你講俾我聽啊！佢指住乜嘢啊？
他指著什麼啊？
你說給我聽吧。指著窗。
他指著一窗啊。
是
啊。窗怎麼樣
啊？他叫什麼啊？
他指著窗，窗爛了，他說給爸爸聽，是吧？
嗯。
被什麼打爛的？
那窗被什麼打爛了啊？
被什麼打爛了？打爛咗啊！
係啊，俾波波係嘛？
嗯，你睇個波波一踢，咁咪打爛咗個窗咯。
可唔可以喺屋企踢波噶？啊，咁你講俾姐姐聽，可唔可以喺屋企踢波噶？可唔可以啊？
佢打緊啲嘢啊！
佢打緊乜嘢啊？你話咧？
佢自己。
他指著什麼啊？你說呢？他指著什麼啊？
他指著什麼啊？
指著個玻璃窗。
個窗呢就爛了的。哎，這是什麼來的？什麼來的？哎，死了，看看。
他死了。
死了。他
在動。
是啊，蚊啊。
他在動啊，隻蚊仔。死了。
咦，他走了。
走了
你那裡了。
倒了他啊，倒了他，污糟的。
污糟
嘅，系啦，污糟嘅，
倒咗
佢，
揭啦！
你鬼知知知住咩嘢啊？
你话俾我听呢个系乜嘢啊？
佢知住咩嘢啊？
你讲俾我听下先得噶。
窗，你呢度有冇窗啊？呢度有冇窗啊？
你鬼知知咩嘢啊？
窗咯。
佢知住咩嘢？
指住个烂咗嘅窗。見唔見到啊？
我見到。
你見到啊？揭咯，好唔好啊？
佢 叫佢咩嘢啊？
呢個小弟弟咧就同爸爸講拜拜咁樣咯。爸爸翻工嘅時候，你會唔會同爸爸講拜拜㗎？
講唔講咗？
你會點樣樣㗎？
講指示乜嘢？
指示乜嘢？你講啦。
指示呢啲。
咁呢啲係乜嘢啊？
好啦，我啲揭啦，揭去後面睇下。哇！
佢上邊乜嘢啊？睇乜嘢啊？
佢上面睇乜嘢？
係
個小朋友擒咗上沙發。
佢想做乜嘢啊？佢坐喺沙發嗰度做乜嘢啊？
嗰度做嗰度做乜嘢啊？
聽電話係嘛？
聽電話。
係咪想聽？哦，唔係啊，呢個唔係電話機嚟噶，呢個係 cushion 嚟噶。
想瞓喺上面咯。
係咪墊啊？坐墊上啊？哦，而家媽咪做緊乜嘢啊？
你睇下呢個。
做緊乜嘢啊？
喺呢邊啊。兜。
兜。
叉咧？佢哋喺度做乜嘢啊？
紙人。
哦，寫埋咩字啊？上面。
切緊啊。
切緊啊！切緊乜嘢咧？切三文治係嘛？係咪切三文治啊？
本書好唔好睇啊？好唔好睇啊 ，Timmy？
佢弟弟。
哇！吉他喎，邊個彈啊？邊個識彈啊？呢個係邊個嚟噶？
係咪爸爸嚟噶？定哥哥啊？
邊個彈響喺度？哥哥啊，爸爸？
有邊個喺度打鼓啊？
係喎，
喺打鼓啊！
係啊，佢係邊個啊？咁
佢打鼓，
佢叫咩名啊？叫咩名啊？
我知
嚇？
我呢啲做咩嘢啊？
你講咩啊？
我呢啲做，
你頭先個名字都改咗啊！我
搭車啊！
我問佢叫咩名
字？我搭車啊！我搭
塞車啊！
哇！
大塞車
係喎，真係大塞車喎！
有啲咩車喺度啊？有的士，
頭先起火啦，有冇 fire engine 喺度噶？
有冇火燭車？
依個有水啊！
呢個係水咩？
係
煙嚟㗎。
唔係喎，汽車後面冒即係出嚟個煙喎，係咪啊？你有冇坐呢啲巴士啊？有冇啊？有冇坐過啊？
我黑掹掹啊！
黑掹掹喎。小朋友都點啦？如果黑蒙蒙嗰陣時，你做咩啊？
呢啲係咩？佢喺度做咩？
佢喺度做緊燒
燒燒燒嘢食。
燒嘢食。
燒烤。
Barbecue 係嘛
？Barbecue。
佢哋攞住乜嘢啊？喺度。
Kite。
Kite。
風箏。
點講啊？
風箏啊！
你有冇啊？你有冇啊？
係啊！你有冇風箏㗎？
你有一個啊，知唔知喺邊啊？
真
係。你嗰個喺邊啊？
真係有一個啊。
嗰個啊。
哦，係啊。
嗰個係啊。
有冇地方去放啊？放風箏啊？
嗰個有嗰個。
要去新界先。
你有冇玩過啊？有冇玩過風箏啊？
有冇啊？
有冇啊？有冇玩過啊？
玩過啦。
玩過啦。哦，要去新界啊？咁遠啊？
落雨。
哦，落雨喎！而家係咪落雨啊？
前日係咪打風啊？打風記唔記得颱風啊？係咪啊？記唔記得你？打風有乜嘢噶？就會落雨係咪？好大雨啊！好大風啊！咁使唔使翻學啊？唔使翻學係咪啊？雞啊，生咗好多雞蛋，係咪啊？好多雞蛋啊！
哇 ！Timmy 食唔食雞蛋噶
？Timmy 中意食雞蛋。
中意雞蛋。
哦，好得意啊！
烏蠅。
頭先打死咗一個咩啊？
打死咗咩？
打死咗只蚊係嘛？頭先 Winnie 姐姐係咪打死咗只蚊啊？係烏蠅啊？
蚊。
你有啲我呢啲係咩嘢？
呢個螞蟻啊！矮啦，係咪？
呢個咩味嘅？
呢個同一樣樣嘅。
哇！啲蟻爬咗上台噶啦，你驚唔驚？
廚房有蟻啊！
哎呀，驚唔驚啊？
痕啊！呢個好痕嘅，好痕。
我依度好老，好多蟻啊！
好多蟻啊！
你
最中意邊啲啊？呢度裡面最中意邊種啊？
我中意呢度啊！
呢個係叫咩名啊？
我打佢啊！
咦，唔係打佢喎，捉佢喎，
捉佢蝴蝶啊！
邊只蝴蝶最靚啊？
佢最靚。
哦，佢最靚係要。
佢唔靚。
佢唔靚
啊？點解啊
？Timmy 靚唔靚啊 ？Timmy 著得靚唔靚啊？好靚嘅喎 ，Timmy。
蝴蝶靚。
哎，这个 baby 是不是是 baby 啊，这个是不是这个 baby 啊，
哇，这个 baby 懂得看的是吗？
他玩波是不
是？哦，
他在这里
跑步啊。佢喺度做咩啊？
咦，系喎，做紧乜嘢啊？呢个，你睇下啲小朋友喺度做紧乜嘢？
游水喺游泳池嗰度。
对佢做啲嘢啊？
呢个雪人嚟噶，咩色噶雪人？嗯？
佢做乜嘢？
佢搵乜嘢啊？
搵第二本书啦，系嘛？喺呢度咧。
玩完
啦，
呢
个
睇晒
你。
呢
个
喺呢度咧。
喺呢度。呢個係水嚟嘅，呢個係水嘅。
個台面係水啊！咁
呢個係水嚟嘅。
咁飛機可唔可以喺水度行㗎？
唔喺水係喺度行㗎。
喺邊度行㗎？咁飛機？
飛機喺呢度，喺呢度。
喺船上面㗎。飛機係
航空母艦喎，咁啊係。
係咪應該係天空飛㗎？
唔係，你話呢個係航空母艦。
航空母艦。
飛機可以起飛到嚇，係嘛？飛機可以咁起飛嘅喎，啾升咗上去。
你隻翼咧？你個飛機隻翼咧？
爛咗咯喎！
呢隻係咪啊？
邊個同你砌先？呢個邊個同你砌好？
我自己。
係咪你自己砌嘅？
我啲啱嚟嘅。
邊個同你砌好嘅？你講俾我聽。呢個同你邊個同你砌好先？你講。
邊個幫你砌㗎？
係啊。嚇！
你
講啊。係唔係？Timmy 自己砌咧，
我哋有啲
問，唔係㗎，唔係啊，係邊個啊？邊個同你砌噶？
邊個識砌啊？
哇，好靚喎！一定係 Timmy 砌嘅係嘛？
係咪張文砌？
唔係啊，係
咪張文砌㗎？
係喎，係咪張文？
我哋有一個病。
哇！咩嚟㗎？會病一聲嘅係咪槍嚟㗎？什麼來的 Timmy 你那個是不是撞爛了隻船撞到沒了的
是不是爹地砌的
是啊這個是誰砌的 Timmy
我們
哇這船啊風浪這麼大啊哇左右搖的你看看這船搖成這樣
都爛了啊
海那裡風浪很大啊多大雨了是吧我現在不明白啊
它那裡是
行水嘅，呢度系咪水啊？咁
行水，
行喺水上面。
哦，行喺水里边，我以为行水里边。
我知啊，我呢度系水嚟噶。
呢度啊
？车行唔行得噶？
行得噶。行
到底系水系陆地啊？呢个
行得噶。
唔行得噶。
快啲坐船啦！我攞船运过嚟啦，攞船运过嚟啦。運送過嚟啦，攞船。哇，停喺上面啊！哇，
架飛機要去邊啊？
兩套喎，應該。
飛機去九龍塘。
我知唔知幾多套啊？呢個
飛機去九龍塘啊？
好多套啊，好似。
去九龍塘做乜嘢啊？你架飛機去九龍塘做乜嘢？
九龍塘冇機場咯喎。
泊車，
泊車，呢架船嚟噶嘛？
我要打呢個。
喺邊度啊？哇哦！哇
哦！冇司機喎、啊，你呢個車。
你做司機好唔好啊？
好似講好少嘢。
佢今日
都算少啊。
車啊！派喺邊度啊？派依度啊？嗯？派邊度啊？咁啊！警察叔叔嚟咗喎，你隨便泊車喎，罰款嘅喎。
泊車。
呢個唔係泊車嘅地方喎，一定要行喺呢度嚟。
係
行喺邊？
係
啦。係啦係啦係啦，咁先得。
排隊。
排隊喎。咁你揸邊架車啊？
我揸呢架車。
咁呢架車俾邊個揸？
俾爹爹揸咯。
爹爹揸喎，爹爹揸係喎，呢架車係咪大啲啊？邊架車大啲啊？邊架車靚啲啊？
我哋兩條。
要邊架？邊架車啊？你想要邊架車啊？邊架車靚啲先？
我中意呢架車啊！
係咩？
我識揸噶。
你識揸有冇牌㗎你？你揸車有冇牌㗎？冇車牌㗎喎。
Who is the driver for this？
你媽咪識唔識揸？媽咪。
你唔識揸㗎。
哇！你又知？
啊！
你又知媽咪識揸嘅？
哎呀！邊個撞死咗？
佢講你唔識嘅，我老識啊！點揸車啊？你講啊！
爹哋識唔識揸車啊？
佢爹揸呢個咯，冇落雨啊！
冇落雨啦，係咪出去揸車啊？
冇啦。
誒，咁啊，婆婆識唔識揸？
爸爸是唔識揸嘅。
Gemma 識唔識揸車啊？
你揸車，你識唔識揸啫？
個個都唔識啊
！Winnie 姐姐有牌嘅喎，你知唔知啊 ？Winnie 姐姐識揸嘅有牌嘅喎。
我揸呢個車，我揸呢個車。
你都冇牌㗎。
咁你識唔識揸飛機啊？
我識揸飛機。
你講俾我聽，呢個司機，呢個係邊個啊？飛行員係邊個嚟㗎？佢頭先
講
係叫啲 I 啊，就係啊，佢 grandpa
邊個揸飛機揸得好好噶？
你有冇探過 Island 啊？有冇去探過佢啊
？Island 喺邊度啊？
係啊，
我探過佢啊。
佢係邊個啊？
我自己幅相啊。
自己幅相，
我自己幅相啊。
邊度啊？
係
咩？哦，係邊個啊？係 Alan 啊！
我有我睇啦！
你有睇啊？媽咪攞過嚟啦，你唔使急啊！係啦，媽咪攞過嚟，我哋睇啊！
哦，你話俾姐姐聽啦，邊個係 Alan 啊？你話俾姐姐聽啊！
哦，你反轉咗睇唔到噶咯噃，你指啦，你識唔識指噶？你話指鼠幅相嘅。
買第二啊！
我睇唔到噶。
你唔睇到唔知。
你唔睇到。
呢度畫嘢。
呢度畫嘢
啊！你話俾姐姐聽。誒，仲有呢個係邊個？你話俾呢個係邊個 ？Who's that？
我哋真啲嘢，真。
係邊個嚟㗎呢個？
呢個係真嚟㗎，啲真嚟㗎。
哦，呢個係 grandmother， 呢個咧。Jan 啊，
呢個。呢個 Jan， 呢個 Alan。
係啦。咁呢個咧？誒。呢個係邊個啊？
我睇二本書啊。
睇二本書。
哦，遊艇嚟㗎係嘛？上面。係
啊。
睇唔到嘅，好細嘅。
誒 ，inside
the smoke，
what's inside？
哎呀，深㗎喎。
This is new.
Wow. This is really new.Wow, what's in this?
Are you pink?
啊，頭先 Winnie 姐姐都要吃蘋果噶，你揾出嚟未啊？你快啲揾個出嚟啦，快啲去嗰度揾啦。
頭先你話食咗嘢噶。
What letter？
呢個 T 嚟嘅。
T 嚟嘅係咩啊？代表咩啊
？This one。
唔係 T 嚟嘅。
Q。
This one。
蘋果。
This one。
呢個咧？
我要蘋果。
你先同講俾我聽先，你叫咩名啊？你頭先講。講你叫咩名啊？你頭先講俾我聽先，你叫咩名啊？
你中文名叫乜嘢啊？
係喎。
有冇中文名㗎 ，Timmy？
頭先我係咩名啊
？Johnson。
哦 ，Johnson，
係咪自己叫 Johnson？ 你咁叫。
我喺學校嗰啲小朋友。
唔係，我問佢話你係咪 Johnson 啊？我係 Johnson 啊。蘋果喺度邊啊？我都唔知啊，係咪雪櫃裏邊啊？有冇喺雪櫃裏邊啊？
哇！我自己去揾。
哇！你叻啦喎，真係啊！咁邊個批俾你食啊？哇！真係去揾蘋果喎。
喺雪櫃。
冇啊。
哦，冇
啊！又唔閂翻，你閂翻道門先啦。
要唔要買啦？你把啲門閂翻先啦，把雪櫃啲門啦，快啲啦。
喂，
唔得㗎，快啲去閂門啦！你閂住門先啦，我講俾你聽邊度有蘋果，快啲嚟，快啲閂道門。Go! One, two, three, go! 是啦，快啲！好
啊，
好。
邊個蘋果啊？
邊個蘋果啊？
邊個蘋果？
你陣間
講俾你聽啦。
揾咯，張牌揾俾你。
一定係 supermarket 裏邊咧。係咪啊？等陣，係咪mall裏邊有啊？係mall裏邊有冇蘋果賣？
我要蘋果。
我都唔知蘋果喺邊度。係咪我就知道喺 supermarket 裏邊有啊 ？supermarket 裏邊肯定有啊，係咪 parking shop 裏邊有啊 ？parking shop 裏邊有冇賣㗎？有冇蘋果賣㗎？
冇蘋果賣。
真係？
冇蘋果。
咁啊，惠康咧？惠康有冇㗎
？Welcome 有冇啊？
係啊 ，Welcome 有冇㗎？有冇㗎？冇啊。
有
㗎。有啊，一定有㗎，我見過㗎。咁邊個買俾你啊？平時邊個買俾你食㗎？啊！邊個買蘋果翻嚟嘅？媽咪啊！
唔好揾蘋果住。係
啦，算啦，我哋先睇下呢度啦。喂，你頭先做醫生嘅喎，你醫生個裏邊有乜嘢啊？我打唔開嘅啲盒，你可唔可以打開俾我睇下？
入邊有冇藥㗎？你睇呢個盒，醫生入邊有冇藥？
我唔舒服啊！
哎呀，媽咪唔舒服慘，快啲快啲，快啲做翻醫生，快啲同媽咪睇下。
醫生做咩嘅你？做醫生
醫生要跟病人看病喎，現在有病人在這裡
喎，
那怎麼辦啊？
快點去啊！
哔咕哔咕，揸這個救傷車去啦！
有沒有啊？
拿些藥去給病人吃咯，
你要給些藥我吃啦，
好沒有啊？
我給
你給什麼藥啊？
你不給藥啊？
唔得噶，唔俾藥食，病人有病點啊？
咁咪唔好翻咯。
係啊。
好慘喎！
唔會好翻。
哎呀！我呢啲咩嚟㗎？哎呀！
嚇！你啲咩出嚟啊？
咩嚟啊？哇 ！Magic 雲喎，係咪嗰啲神秘藥物嚟㗎？哇！媽咪好咗未啊？哎呀！好神秘㗎喎，媽咪好咗啦，好翻啦係嘛？
仲要打針咩？仲要打針
啊！可唔可以打針啊？
得
得哇！得一下得噶啦，
好翻曬，係咪啊？
你咁打針都幾慘喎，對住咁遠咁打我哋。
咁遠。揀一本中文書睇啦。
係啦，揾本書出嚟啊！有冇書啊？揾出嚟啦！揾本書出嚟，我都想睇下。
耶！知道有中文書嘅。
哇！我見到呢艘漁船喎，快啲過嚟睇下啲船靚唔靚啊！呢
本
呢船靚唔靚啊？
唔係
一本英文書嚟嘅。
唔係
呢本
係。呢本係中國英文，
係咪？
佢課本嚟㗎係嘛？
你要邊本？
有本小六嘅喎。等俾我睇啦，俾呢個姐姐睇啊！ 心書都有嘅。
面膜嘅。
你而家仲去睇咁心書啦，就。
我唔
係。我就睇咁心書咯。
哇！我特登睇下係而家深到咩程度，我
只睇呢個係幾年級先？
三年級。
三哦。